Говорить Радіо Свобода, 6 годин у Мінську, у празькій студії Олена Струва. Програму відкриваємо випуском новинок. В Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія і Естонія стали повновартісною часткою Шенгенської зони. Тепер ті, хто мають шенгенські візи, можуть без перешкоди переїхати усю Європу від Португалії на Повдньовому Заході до Естонії на Повночному Сході. Напередодні були урочисто знесені некілька поміжних переходів поміж Старою і Новою Європою. Президент США Джордж Буш заявив, що найбільшу заклопоченість відносно Афганістану у його викликає те, що союзники США стомилися і покидають країну. Буш у часі виступу на пресовій конференції по виніках году сказав так само, що союзники США повинні розуміти, що необхідний час, щоб демократи у Афганістані почали дійничати. Міжнародний валютний фонд вилучає Іраку кредиту 3/4 мільярда доларів. Рішення було прийнято після того, як Ірак виплатив раніше довг у півмільярда доларів. У столиці Киргизстану, Бишкеку, затримані 20 удільників опозиційного пікету, серед їх – журналісти. Демонстранти протестували супроти фальсифікації виніків парламентських виборів 16 снежня. Кандидати від опозиційної партії Атама Кен почали голодовку протесту. Раніше виборча комісія Киргизстану повідомила, що Атама Кен, батьківщина, не увійде у парламент. Росія і Сербія настоюють на дальніших перемовах з метою домовитися у справі будучині Косова. Безвиніково скончився розгляд цього питання у Раді безпеки ООН. США і Євразвяз лічать, що етнічні серби і албанці навряд чи стане домовитися у справі будучого статусу провінції. Іранська атомна електростанція у Бушері буде запущена не раніше, як у наступному році. Про це повідомив під час візиту у Китай керівник російської компанії, яка будує станцію, Сергій Шматко. Росія, Казахстан і Туркменістан домовилися у справі побудови газопроводу уздовж Каспійського моря. На сумісній пресовій конференції зі своїм казахським колегом Нурсултаном Назарбаєвим російський президент Владимир Путін заявив, що цей крок посприяє європейській енергетичній безпеці. На думку оглядальників, домова виключення згоду з боку Євразв'язу і США, які настоюють на побудові газопроводу по дном Каспійського моря у обіход Росії. У Бразилії, у городі Сан-Пабло, з музею скрадена картина Пабло Пікассо. Відеокамери зафіксували, як троє злочинців тягом трьох хвилин трапили у музей і скрали портрет Сюзанни Блох. Ви слухали новини, наступний випуск про півгодини, а зараз повтору вчорашньої вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні Кастричницький районний суд Могильову засудив до году і 6 місяців тюрми активіста Молодого фронту Артура Фінькевича. Його признали винуватим у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. У судовій залі знаходився Андрій Білогубов.
Год і 6 місяців, на півтори роки... покарали Артура Фінкевича, і він буде відбувати гэты термін у колонії агульного режиму. Присуд сустрели присутні у залі словами «ганьба».
Ці була яка реакція у самого Артура, що він виказався з цієї нагоди?
Він вислухав присуд мужно, мовчки,
будемо обскаржувати.
Годно з узнятой головой. Так, будуть обскаржувати у Могилевском областном суде.
Що говорять правоохоронці, адвокати про ходу сьогоднішнього процесу?
Кажуть, що яны працювали і все, що змогли, яны зробили. Бо державний обвинувався, просив 2 роки і 15 днів. Сам Фінкевич просив, щоб його покарали на 6 місяців.
Угу. Все-таки йде розмова про зневоління у тюрмі, я так розумію.
Давайте... У тюрмі, менавіто у тюрмі, у колонії агульного режиму.
Андрій Білогубов тягом дня знаходився на процесі супроти Артура Фінкевича, активіста Молодого фронту, який був засуджений сьогодні до 1 року і 6 місяців тюрми. Його репортаж про ходу цього процесу.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Финкевича. Подтримать политвязни пришли больше за 50 человек. Сирот их представник американской амбассады Луис Крышек, а так само политики Александр Миленкевич, Дячеслав Сивчик, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 суд по старшинствам судьи Натальи Крашкиной заслухал державного обвинувалца Артура Финкевича, да и больше за 10 сведок. Державный обвинувалца заявила в суде, что Артур Финкевич за час своего зняволения не встал на шлях выправления. Яна спосылалась на неодноразовые порушения Финкевичем парадку знаходжения у спецкомендатуры и вынесенные за это спогнание. Поводле державной обвинувалцы Артуру Финкевичу вынесли 4 вымовы и 2 официальные попередження. 22 кастрычника на его завели криминальную справу. Артур Финкевич частково признал факты обвинувачивания, однако зазначил, все порушения он робил с поважных причинов. Финкевич заявил, что справа, яку разглядая суд, политично мотивованная. За час дняволения на его оказывался беспрецедентный тиск. Администрацию спецкомендатуры раздражняли регулярные наведывания белорусских политиков, да и представников замежных амбассадов. Про переслед с боку администрации он поведомлял у незалежные сродки массовой информации. За час своего зняволення у меня погоршилось здоровье. У день, коли меня звиноватили у алкогольном опьянении, а потом завели криминальную справу, я выпил шмат настойки боярышника и медичный препарат «Навапасид», казав на суде Артур Финкевич. На початку суду Артур Финкевич выказал просьбу откласти разгляд справу, бо он себе кепско отчувая, болит сердце и высокий тиск. У суд выкликали худкую допомогу. Тягом годины медики вырашали, тем можно ему удельничать в процессе. Поводле судьи медики дали дозвол на протяг суду. Сведки обвинувачивания супрацовники спецкомендатуры у своих показаниях отмовляли факты предвзятого ставления до Артура Финкевича. Яны казали, что ставление до его было, як да усіх зняволенных. Свое меркование про суд над Финкевичем выказал Луис Крышек.
Это очень жало, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносились вокличи «Живи Беларусь! Свободу Финкевичу!». Сярод тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Финкевича Павел Северинец.
Процесс, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плакатах «Мы хочем нового президента», «Живи Беларусь», «Молодый фронт». Але у решти-решти белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казал свободе Павел Северинец. Криминальную справу завели 22 кастрычника. До суду Артур Финкевич находился у следшей турме номер 4 Могилева.
Про суд над Артуром Финкевичем рассказал Андрей Белогубов. Говорит Радио Свобода. Представники белорусского и российского урада сегодня подписали погоднение об представлении Беларуси стабилизационного кредита у померы 1,5 миллиарда долларов. Канчатковай дамоўленасці пра гэта дасягнулі тыдзень таму падчас візіту ў Менск прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Плануецца, што грошы пералічаць у Беларусь ужо да канца гэтага году. Далей перадае Ігар Карней.
С просьбой о потрамании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и стотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита у Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов при ставце 0,75% годовых. Эксперт доследчего центра «Доследование прогнозы мониторинг» экономист Александр Чубрик лічит, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передадні новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынку.
5 годов – это по 300 миллионов на год отдать кредит, ну плюс отсотки. Нормально. Выгодно, я думаю, просто это ну, такие своего рода стабилизационные кредиты. Потратить в ручную резерву. Резервы одразу зарабатываются. Ровные, прикладно 10 самых импортов. Ну, это ж уже, видите, амаль, что МВФовский критерий. Так что мы робим то, что, ну, скажем так, как заховать стабильность национальной валюты, как подбегнуть к девальвации. Так что я думаю, что это правильный крок.
Российский политолог и эксперт о белорусско-российских дочиненнях Андрей Суздальцев называет сумму кредиту беспрецедентной – больше за 4% валового внутреннего продукта Украины. Пропорционально с Россией это был бы кредит у померы амаль 70 миллиардов долларов. При этом Суздальцев переконаны, обурение Александра Лукашенко умовами, на яких от початку Россия пропоновала кредит, и обещание взять гроши у соправных сябров были выключно популистские.
Я имею информацию о том, что Веселин очень простили Юга Чавеса дать денег, но он не дал. Все вернулось обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской перевести властей. Они держат пропагандистскую планку в отношении белорусской экономики очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар вас вызывает натуральную истерику.
Сказав російський політолог Андрій Суздальцев. А міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив після підписання погоднення об кредиті у 1,5 мільярда доларів, що Російська Федерація у наступному році розглядить можливість представлення Білорусі нового кредиту поміром у 2 мільярди доларів. Таке доручення дали урядам керівники Білорусі та Росії. І новий кредит буде відрознюватися від попереднього, можливо, він буде у вигляді позики на російському внутрішньому ринку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мясцовыя органы ўлады Беларусі распачалі прыём грамадзян у сувязі з адменай льгот і пачаткам дзеяння прэзідэнцкага ўказу аб адраснай сацыяльнай дапамозе. Аднак спецыялісты кажуць, што сістэма выплаты сацыяльнай дапамогі яшчэ цалкам не распрацаваная. Адну з управаў сацыяльнай абароны Менску наведала Галіна Абакунчык.
Каля дзвярэй управы сацыяльнай абароны Першамайскага раёну Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Разлічваеце вы на сацыяльную дапамогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, для того, чтобы получать, там же минимально 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете, навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить. Мать и знает, а родители еще на 5000 даваем, чтобы где-то проехать двойным транспортом.
А ездят, просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас хоть тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб каже, что еще больше питаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складае 185 670 рублёў. І звяртацца могуць толькі тыя, у каго даход ніжэйшы на кожнага чальца сям'і. Але тут ёсць шмат розных акалічнасцяў. Да прыкладу, калі чалавек здае кватэру ці гараж, калі вучыць дзіця за грошы, то ні пра якую адрасную дапамогу і гаворкі не можа быць. Нават калі ягоны бюджэт у гэтых вось межах. Будзе вельмі строгі падыход. Кожнага заяўніка дома наведае камісія ў складзе трох чалавек, і гэтая камісія будзе вырашаць, даваць гэтую адрасную дапамогу ці не даваць.
Рішэнне аказаць яму эту адрасную дапамогу или не аказваць.
Як паведамілі супрацоўнікі управы, студэнты цяпер будуць лічыцца чальцамі сям'і і даплату да малых стыпендыяў змогуць атрымаць толькі калі агульны даход сям'і будзе дастаткова нізкі. Але невядома, як гэта будзе вырашацца адносна іншагародніх навучэнцаў. Маламаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет дакументаў, але шмат якія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэтыя і іншыя абставіны толькі малая частка не вырашенных пытаний, каже специалист управы Вольга Велик.
Вопросов очень много, и мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала специалист управы социальной обороны Вольга Велик. Вы слухаете Радио Свобода, международная тема. Американский часопіс Time назвал президента России Владимира Путина человеком года в 2007 году. Про мотивы и значения этого решения материал Юрия Дракохруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країни, яку він прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рішення часопісу його адказний редактор Річард Стенгел. Ён кажа:
For restoring Russian prestige.
За аднаўленне расійскага прэстыжу і расійскай моцы, за тое, што ён зрабіў Расію здольнай адказваць на выклікі 21-га стагоддзя, Тайм зрабіў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна чалавекам году 2007-га.
It's person of the year for 2007.
Традыцыя абіраць чалавека году была закладзеная ў Тайм у 27-м годзе. Калі ў бедны навінамі перад калядны тыдзень журналісты прыдумалі пісаць пра самую яркую ўплывовую асобу году. Званне чалавек году часопіс розныя гады надаваў такім асобам, як амерыканскі прэзідэнт Франклін Рузвельт тройчы, Йосіф Сталін двойчы, Адольф Гітлер, Махатма Гандзі, Мікіта Хрушчоў, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятала Хамейні і іншыя. Ужо нават гэты набор асобаў паказвае, што чалавек году не абавязкова асоба, якая выклікае сімпатыі журналістаў «Тайм». Гаворыць адказны рэдактар часопісу Рычард Стэнгіл.
Чалавек году, паводле версіі «Тайм», гэта не ганаровае званне і не ўхвала. У лепшым выпадку, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм», прысвечанага чалавеку году «Парадак вышэй за свабоду». Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расіі ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага дзесяцігоддзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Распавядаў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста Малдаў фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканомікі ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Мінску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Малдова фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд званкоў на свабоду нашых слухачоў, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння КГБ Беларусі адзначае 90-годдзя ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Каментар подполковника у отставцы колишнего керуника информационно-аналитичного отдела войсковой контрвыведки Беларуси Сергея Аниськи.
Не хотелось бы верить и думать, что было во времена Цинавы и Берии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновений наших политиков, исчезновений журналиста Завадского. Зеленского. Наше КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодзённый страйк прадпрымальнікаў. Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумшенко заявіў, што ў страйку ўдзельнічала каля 80 тысячаў чалавек.
Лукашенко тесне предпринимальников и дать тому, что хочет, как они перешли працевать на заводы, фабрики и в колгасы. А у державы нема грошей, как заплатить нормальный заработок навод тем, кто зараз працує на вытворчести. Державные предприемства існують коштом дотаций, которые держава збирает от тих самых предпринимальников.
Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да скасавання льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розныя віды льготаў страцілі каля 3 мільёнаў чалавек. Гэта траціна насельніцтва Беларусі.
Дорогенькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площу Костюса Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Кончим программу таким телефонованием.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачьте, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працує Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мой разум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Ожидаем поспехов мы вам, веншуем с Новым годом. Завжди доносьте правду нам, и будьте, як и были, с народом. С повагой, Петр Степанович, пенсионер.
Шановные слухачы, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар лепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І актуальная міжнародная падзея. Сёння апоўначы з надыходам даты 21 снежня адразу 9 краін Еўропы далучацца да шэнгенскай дамовы або зоны бязвізавага перасячэння мяжы. Тры з гэтых краінаў, Літва, Латвія ды Польшча, непасрэдна мяжуюць з Беларусію, і такім чынам значная частка беларускай мяжы становіцца памежжам з шэнгенскім прасторам. Сёння мая калега Аліна Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных справаў, каб задаць шэраг пытанняў загадчыку аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Іржыму Чалікоўскаму.
Так, грамадзяне Чэхіі, якая таксама далучаецца да шэнгенскай дамовы, успрымаюць гэта надзвычай станоўча. Дэвізам далучэння сталі словы «Па Еўропе вольнай дарогай». Беларусь між тым застаецца ў спісе краінаў, грамадзяне якой патрабуюць для ўезду на тэрыторыю Шэнгену візы. Па-першае, запытала я, ці маюць сілу шэнгенскіх візаў візы новых краінаў сябраў, якія былі выдадзеныя раней.
Тыя, хто атрымаў чэшскую візу сёння альбо раней, да 21 снежня, будуць мець права знаходзіцца на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, але не на цэлай тэрыторыі Шэнгену. Такую магчымасць дасць толькі так званая агульная шэнгенская віза, якая будзе выдавацца дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі. Толькі гэты ўзор візы будзе дазваляць падарожнічаць па ўсёй тэрыторыі Шэнгену найдаўжэй да 3 месяцаў на працягу паўгоду.
Якія тыпы будзе мець агульная шэнгенская віза?
Назову асноўныя катэгорыі візаў. Сярод іх візы аэрапортныя, airport transit visa, які обозначають як тип А, транзитні візи, які обозначають як тип Б, а так само візи типу С. Гэта самыя пашыраныя візы для кароткачасовага знаходжання замежніка. Гэтыя візы могуць быць выдадзеныя на аднаразовы, двухразовы ці шматразовы ўезд. Залежыць гэта ад мэты знаходжання кожнага канкрэтнага чалавека. Консульскае аддзяленне, у залежнасці ад таго, што будзе пазначана ў пададзеных дакументах, вырашыць, які тып візы выдаць.
Ситуації.
Дадам таксама, што для доўгатэрміновага пражывання больш як 3 месяцы будзе выдавацца віза тыпу D, якая дазволіць яе атрымальніку праехаць транзітам на працягу 5 дзён па тэрыторыі іншых шэнгенскіх дзяржаў да заяўленай мэты свайго падарожжа. Для таго, каб мець права як замежніку даўжэйшы час пражываць на тэрыторыі розных шэнгенскіх дзяржаў, трэба будзе атрымаць камбінаваную візу тыпу D плюс C. Беларусь, на жаль, не ўвайшла ў шэраг дзяржаў, грамадзяне якіх будуць атрымліваць візы па зніжанай цане, гаворыць Іржы Чалікоўскі.
Стандартны паплатак за ўдзяленне віза гармонізаваны.
Стандартная цана за атрыманне візы гармонізаваная для ўсіх шэнгенскіх дзяржаў. Гэта 60 еўра. Тым не меней, ёсць дамовы, на падставе якіх можна атрымаць візы па льготнай цане 35 еўра. Гэта датычыць тых дзяржаў, якія заключылі дамову з еўразвязам пра спрашчэнне візавага працэсу. Ад 1 студзеня 2008 году гэта будзе датычыць Украіны, Малдовы, Расійскай Федэрацыі, Македоніі, Сербіі, Боснії, Герцагавіны, Чарнагорыі, Альбаніі. Акрамя таго, агульнага зніжэння цаны на 35 еўра яшчэ ёсць магчымасць рабіць пэўныя зніжкі некаторым катэгорыям грамадзян, напрыклад, дзецям альбо іншым катэгорыям, што вырашаецца індывідуальна.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» загадчык аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва чэшскага міністэрства ўнутраных справаў Іржы Чалікоўскі.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё «Свабода».
Адразу пасля навінаў вы пачуеце выніковую экспертызу «Свабоды» пра дзейнасць апазіцыі, пра выніковасць дзейнасць апазіцыі ў гэтым годзе разважаюць палітык Анатоль Лябецька і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Гаворыць Радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Аліна Макоўса, якая з'яўляецца старшынёй рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», гаворыць сёння з Аляксандрам Уліцёнкам пра тое, якія акцыі ёй удаецца наладзіць дзеля пашырэння беларускай прысутнасці ў свеце.
Як беларускія дыпламаты ставяцца да супрацоўніцтва з беларускімі суполкамі ў замежжы?
У прынцыпе, такія спецыялісты павінны быць пры амбасадах, якія менавіта павінны валодаць пытаннем беларускай дыяспары, як з ёй працаваць і, прынцыпе, дапамагаць беларускім асяродкам. Рэальна, што ідзе змена зараз пакаленняў, людзі адыходзяць. Пасля людзей застаюцца каштоўнейшыя архівы, кнігі. Мы, як бацькаўшчына, грамадская арганізацыя, мы не ў стане, дапустым, гэтыя архівы прывезці ў Беларус. У нас на гэта не хапае часам сродкаў і нейкіх інструментарый для таго, каб гэта зрабіць. І мы думаем, што найперш гэта павінна быць клопатам беларускіх амбасадаў, каб захаваць гэту частку нашай культуры і нашай гісторыі ў замежжы. Яны мусяць рупіцца пра гэта, як мусяць рупіцца пра стварэнне музеяў і пра замацаванне нашай беларускай прысутнасці ў свеце.
Якія ўдалыя акцыі беларускай дыяспары можна згадаць?
2006 суд над газетай «Ніва» у Польшы. Мы звернулися до белорусских осяродков в свете и попросили потримать газету «Ніва». І яны самі былі вельмі моцна ўражаны, што гэтая справа атрымала фактычна такі міжнародны рэзананс. Пытанне гэта было закрыта. Сама калі ў Латвіі паўстала пытанне па закрыцці беларускай школы, паколькі беларуская дзяржава не падтрымлівае беларускую школу ў Латвіі, школа была на мяжы закрыцця. Але ў гэтым выпадку ўжо і суполкі беларускай дыяспары далучыліся, і, скажам, беларускія паўнанацыянальныя сілы далучыліся, і таму школу ўдалося захаваць.
Ці можна праводзіць нейкія паралелі з тым, што адбываецца ў той жа самой Латвии або в Литове. Там диаспора отыграла значную роль в установлении независимых держав, национальных. На вот президентами там стали эмигранты Вайра Вики Фрейберга и Валдас Адамкус. Ну, а такие ведомые, скажем, в Беларуси представник белорусской эмиграции, как Зенон Пазняк, и он имеет шанец на повтор этого досвіду?
Я не веду, если сам Зенон Пазняк лечит себе эмигрантом. Накольки это реально, мне тяжко сказать. Але, снова же, если брать, вот, за приклад, скажем, меньшие державы, то я бы, напевно, бачила Ивонку Сурвилу.
Сказала громадський редактор «Свободи» гэта тыдня Аліна Маковская.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, досведы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Вы слухаете «Свободу» 6 годин 30 хвилин у Менску, у пражской студии Алена Струва, сегодня у свете. В Угорщина, Латвия, Литва, Мальта, Словаччина, Словения, Польща, Чехия и Эстония стали полновартосной часткой шенгенской зоны. Теперь те, кто имеют шенгенские визы, могут без перешкодов переехать всю Европу от Португалии на Павдневом Заходе до Эстонии на Полночном Усходе. Напередодні были урочисто снесены несколько помежных переходов помеж Старой и Новой Европой. Президент США Джордж Буш заявил, что наибольшую заклопоченность относно Афганистану у него выкликает тое, что союзники США стомилися и покидают краину. Международный валютный фонд вылучает Ираку кредиту 3,25 мільярда доларів. У столице Кыргызстана, Бишкеку, затриманы 20 удельников оппозиционного пикета, сярод их – журналисты. Демонстранты протестовали супраць фальсификации выников парламентских выборов 16 снежня. Россия и Сербия настаивают на дальнейших перамовах с метой домовиться у справе будучыни Косово. Безвыникова скончился разгляд гэтага пытання у Раде Бяспеки ООН. У Бразилии, в городе Сан-Пабло, с музея скраденная картина Пабло Пикассо. У эфира «Свобода» вы слухаете новины. Кастрычніцкий суд Могилева засудил до 1 года і 6 месяцев тюрмы активиста Молодого фронту Артура Финкевича. Его признали виноватым у порушении режиму отбывания покарання на так званой химии. Россия и Беларусь подписали погоднение про стабилизационный кредит белорусской экономике у померы 1,5 мільярда доларів. Министр финансов России Алексей Кудрин поведомил, что в наступном годе Москва разглядит махчимость предоставления Менску еще одного кредита померам у 2 мільярда доларів. Суд Першамайского района Менску обовязал газету «Новый час» выплатить сенатору Миколаю Чергинцу 50 миллионов рублей, а журналиста Александра Тамковича – 1 миллион рублей. Миколай Чергинец полечил образы артикул Тамковича и генерал-сенатор Чергинец у газете «Новый час». Активиста Молодого фронту Дмитра Хвидорука выписали со шпиталя, где он лековался после сбития спецназовцами на минулом тыдне у часе акции «За незалежность Беларуси» и супрать приезда в Менск Владимира Путина. 19 снежня белорусская громада американского города Чикаго развиталась с мастаком Юзефом Пучинским. Это был день ягоных народинов, а помер он за 3 дні до своего 85-годия. Юзеф Пучинский – ведомый книжный и станковый график. Выслухали новины, наступный выпуск «Праз полгодины».
У эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Сегодня Кастрычницкий районный суд Могилёву засудил до 1 года і 6 месяцев тюрьмы активиста Молодого фронта Артура Финкевича. Его признали виноватым у порушении режима отбывания покарания на так званой химии. У судовой зале находился Андрей Белогубов.
Год и шесть месяцев, на 1,5 года... покарали Артура Финкевича, и он будет отбывать этот термин у колонии агульного режима. Присуд сустрели присутные у зале словами «ганьба».
Тебе была какая реакция у самого Артура, что он выказался за этой нагоды?
Он выслухал присуд мужно, молчки,
будем обскарживать.
Годно взняты головой. Так, будут обскарживать о Могилевском областном суде.
Что говорят правооборонцы, адвокаты про ходу сегодняшнего процессу?
Кажуть, що вони працювали і все, що змогли, вони зробили. Або державний обвинувальний просив 2 роки і 15 днів. Сам Хінкевич просив, щоб його покарали на 6 місяців.
Угу. Все-таки є розмова про зневолення у тюрмі, я так розумію.
Да. Давайте... У тюрмі, у колонії агульного режиму.
Андрей Білогубов тягом дня знаходився на процесі супраць Артура Фінкевича, активіста Молодого фронту, який був засуджений сьогодні до 1 года і 6 місяців тюрми. Ягоний репортаж про ходу гэтага процесу.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Фінкевича. Подтримать политвязни пришли больше за 50 человек. Сярод их представник американской амбассады Луис Крышек, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сивчик, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 в суд поставили старшинством судді Наталі Крашкіної заслухав державного обвинувальця Артура Фінкевича, да й більш за 10 свідок. Державний обвинувальця заявила у суді, що Артур Фінкевич за час свого зняволення не став на шлях виправлення. Яна посилалася на неодноразове порушення Фінкевичем порядку знаходження у спецкомендатури і винесене за гэта спагнання. Поводле державної обвинувальці Артуру Фінкевичу винесли 4 вимови і 2 офіційні попередження. 22 Кастрышника на яго завялі крымінальную справу. Артур Фінкевіч часткова прызнаў факты абвінавачвання, аднак зазначыў, усе парушэнні ён рабіў з паважных прычынаў. Фінкевіч заявіў, што справа, якую разглядае суд, палітычна матаваная. За час зняволення на яго аказваўся беспрэцэдэнтны ціск. Адміністрацыю спецкамендатуры раздражнялі рэгулярныя наведванні беларускіх палітыкаў ды прадстаўнікоў замежных амбасадаў. Пра пераслед з боку адміністрацыі ён паведамляў у незалежныя сродкі масавай інфармацыі. За час своего зняволення у мяне погоршилося здоровье. У день, коли мяне звинуватили у алкогольном опьянении, а потом завели криминальную справу, я выпил шмат настойки боярышника и медичный препарат «Навапасид», казав на суді Артур Фінкевич. На початку суду Артур Фінкевич виказав просьбу відкласти розгляд справу, бо ён себе кепско відчуває, боліть серце і високий тиск. У суд викликали хуткую допомогу. Тягом години медики вирішали, чи можна йому удільничати у процесі. Поводлі судді медики дали дозвол на протяг суду. Свідки обвинувачування супрацовники спецкомендатури у своїх показаннях відмовляли факти предвзятого ставлення до Артура Фінкевича. Яны казали, що ставлення до його было, як да ўсіх зняволенных. Своё меркаванне пра суд над Фінкевічам выказаў Луіс Крышак.
Это очень жаль, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносилися вокличи «Живе Беларусь! Свободу Фінкевичу!». Сярод тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Фінкевича Павел Северынец.
Процес, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плакатах «Мы хочем нового президента», «Живе Беларусь», «Молодый фронт». Але урэшце-рэшце белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казав свободі Павел Северынец. Кримінальну справу завели 22 кастрычніка. До суду Артур Фінкевич знаходився у слідчій турмі номер 4 Могильова.
Про суд над Артуром Фінкевичем розповідав Андрей Білогубов. Говорить Радіо Свобода. Прадстаўнікі беларускага і расійскага ўрадаў сёння падпісалі пагадненне аб прадстаўленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Канчатковай дамоўленасці пра гэта дасягнулі тыдзень таму падчас візіту ў Мінск прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Плануецца, што грошы пералічаць у Беларусь ужо да канца гэтага году. Далей перадае Ігар Карней.
С просьбой о потрямании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и стотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита у Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов при ставце 0,75% годовых. Эксперт доследчего центра «Доследование прогнозы мониторинг» экономист Александр Чубрик лечит, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передадне новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынку.
5 годов – это по 300 миллионов на год отдать кредит, ну, плюс отсотки. Нормально.
нормально. Вигідно, відомо, просто це ж ну, такі свого роду стабілізаційні кредити. Потрапить в основну резерву. Резерви одразу зробляться. Рони прикладно 10 там імпорту. Ну, это ж уже, видите, амаль, что МВФовский критерий. Так что мы робим то, что, ну, скажем так, как заховать стабильность национальной валюты, как избежать девальвации. Так что я думаю, что это правильный крок.
Российский политолог и эксперт о белорусско-российских дочиненнях Андрей Суздальцев называет сумму кредиту беспрецедентной – больше за 4% валового внутреннего продукта Украины. Пропорционально с Россией это был бы кредит у померы амаль 70 миллиардов доляров. При этом Суздальцев переконаны, обурение Александра Лукашенко умовами, на яких от початку Россия пропоновала кредит, и обещание взять гроши у соправных сябров были выключно популистские.
Я имею информацию о том, что в Исраиле очень простили Угачавица дать денег, но он не дал. Ты вернулся обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской перевести власти. Они держат пропагандистскую планку в отношении белорусской экономики очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар вас вызывает натуральную истерику.
Сказав російський політолог Андрей Суздальцев. А міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив після підписання погоднення об кредиті у 1,5 мільярда доларів, що Російська Федерація у наступному році розглядить можливість представлення Білорусі нового кредиту поміром у 2 мільярди доларів. Таке доручення дали урядам керівники Білорусі та Росії. І новий кредит буде відрознюватися від попереднього, можливо, він буде у вигляді позики на російському внутрішньому ринку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мясцовыя органы ўлады Беларусі распачалі прыём грамадзян у сувязі з адменай льгот і пачаткам дзеяння прэзідэнцкага ўказу аб адраснай сацыяльнай дапамозе. Аднак спецыялісты кажуць, што сістэма выплаты сацыяльнай дапамогі яшчэ цалкам не распрацаваная. Адну з управаў сацыяльнай абароны Менску наведала Галіна Абакунчык.
Каля дзвярэй управы сацыяльнай абароны Першамайскага району Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Различаете вы на социальную допомогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, ведь для того, чтобы получать, там же минимальная 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете, навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить. Мать ясна, это родители. Мы еще на 5000 да. Давай им, чтобы где-то да, проехать двойным да. транспортом.
А ездят, ну. Просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас хоть тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб кажа, что еще больше пытаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складает 185 670 рублёв. И звертаться могут только те, у кого доход нижейший на кожного чальца семьи. Але тут есть шмат разных околичностей. До прикладу, коли человек сдает кватеру ці гараж, коли учить дитя за гроши, то ни про якую адресную допомогу и говорки не может быть. Навод, коли его на бюджет у гэтых вось межах. Будзе вельмі строгий падыход. Кожнага заяўніка дома наведае камісія ў складзе 3 чалавек, і гэтая камісія будзе вырашаць, даваць гэтую адрасную дапамогу ці не даваць.
Рашэнне аказаць яму эту адрасную дапамогу или не аказаваць.
Як паведамілі супрацоўнікі управы, студэнты цяпер будуць лічыцца чальцамі сям'і, і даплату да малых стыпендыяў змогуць атрымаць толькі калі агульны даход сям'і будзе дастаткова нізкі. Але невядома, як гэта будзе вырашацца адносна іншагародніх навучэнцаў. Маламаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет дакументаў, але шмат якія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэтыя і іншыя абставіны – толькі малая частка невырашаных пытанняў, кажа спецыяліст управы Вольга Вялік.
Вопросов очень много, и мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала спеціаліст управи соціальної оборони Вольга Велік. Ви слухаєте Радіо Свобода, міжнародна тема. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Володимира Путіна «чоловіком году» 2007 році. Про мотиви і значення цього рішення – матеріал Юрія Дракахруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країною, яку він прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рішення часопісу його відказний редактор Річард Стенгел. Він каже:
за відновлення російського престижу і російської емоції, за те, що він зробив Росію здольною відказувати на виклики 21-го століття, «Тайм» зробив російського президента Володимира Путіна «чоловіком году» 2007-го.
It's person of the year for 2007.
Традиція обирати чоловіка году була закладена у «Тайм» у 27-му році. Коли у бідні новинами перед колядний тиждень журналісти придумали писати про саму ярку і впливову особу году. Звання «чоловік году» часопіс у різні години надавав таким особам, як американський президент Франклін Рузвельт тройчі, Йосиф Сталін двойчі, Адольф Гітлер, Махатма Ганді, Мікіта Хрущов, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятолла Хомейні і інші. Уже навіть гэты набор особов показує, що чоловік году не обов'язково особа, яка викликає симпатії журналістів «Тайм». Говорить відказний редактор часопису Річард Стенгел.
Чоловік году, поводле версії «Тайм», гэта не ганаровае званне і не ухвала. У лепшым выпадку, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм», прысвечанага чалавеку году, парадак вышэй за свабоду. Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расіі ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага дзесяцігоддзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Распавядаў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння Кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 году і 6 месяцаў турмы актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Мінску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Маладога фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Говорить Радио Свобода. На черзе огляд звонков на свободу наших слухачов, які падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Сёння КГБ Беларусі адзначае 90-годдзя ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Коментар подполковника у адстаўцы колішняга кіраўніка інфармацыйна-аналітычнага аддзелу вайсковай контрвыведкі Беларусі Сергея Аніскі.
Не хотелось бы верить и думать, что было во времена Цанавы и Берии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновений наших политиков, исчезновений журналиста Завадского. Наша КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимальников. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что у страйку удельничало около 80 тысяч человек.
Лукашенко тисне предпринимальников, видать тому, что хочет, как они перешли працевать на заводы, фабрики и в колгасы. Але у державы нема грошей, как заплатить нормальный заработок нават тем, кто зараз працует на вытворчести. Державные предприемства існують коштом дотаций, которые держава сдирает от тех самых предпринимальников.
Слухачы свободы протягивают выказывать свое ставление до скасования льготов. 17 снежня почав дейничать закон об упорядковании льготов. Розные виды льготов стратили каля 3 миллионов человек. Это тротина насельництва Беларуси.
Дороженькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площадь Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сажать лапу.
Кончим программу таким телефонованием.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачу, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працует Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мой разум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Ждаем поспехов мы вам, веншуем с Новым годом. Завжди доносите правду нам, и будьте, як и были, с народом. С повагой, Петр Степанович, пенсионер.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор лепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І актуальная міжнародная падзея. Сёння апоўначы з надыходам даты 21 снежня адразу 9 краін Еўропы далучацца да шэнгенскай дамовы або зоны бязвізавага перасячэння мяжы. Тры з гэтых краінаў, Літва, Латвія ды Польшча, непасрэдна мяжуюць з Беларусію, і такім чынам значная частка беларускай мяжы становіцца памежжам з шэнгенскім прасторам. Сёння мая калега Аліна Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных справаў, каб задаць шэраг пытанняў загадчыку аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Іржыму Чалікоўскаму.
Так, грамадзяне Чэхіі, якая таксама далучаецца да шэнгенскай дамовы, успрымаюць гэта надзвычай станоўча. Дэвізам далучэння сталі словы «Па Еўропе вольнай дарогай». Беларусь між тым застаецца ў спісе краінаў, грамадзяне якой патрабуюць для ўезду на тэрыторыю Шэнгену візы. Па-першае, запытала я, ці маюць сілу шэнгенскіх візаў візы новых краінаў-сябраў, якія былі выдадзены раней.
Те,
Тих, хто отримав чеську візу сьогодні або раніше, до 21 снежня, будуть мати право знаходитися на території Чеської Республіки, але не на цілій території Шенгену. Таку можливість дасть тільки так звана агульна шенгенська віза, яка буде видаватися дипломатичними представництвами. Тільки гетий узор візи буде дозволяти подорожничати по всій території Шенгену найдовше до 3 місяців на протягу півгоду.
Які типи буде мати агульна шенгенська віза?
Назову основні категорії візів. Серед їх візи аеропортні, Airport Transit Visa, які обозначаються як тип А, транзитні візи, які обозначаються як тип Б, а так само візи типу С. Це самі поширені візи для короткочасового знаходження заміжника. Ці візи можуть бути видадені на одноразовий, двохразовий чи шматразовий в'їзд. Залежить це від мети знаходження кожного конкретного чоловіка. Консульське відділення, в залежності від того, що буде позначено в подадзених документах, вирішить, який тип візи видасть.
Ситуації. Додам так само, що для довготермінового проживання більш як 3 місяці буде видаватися віза типу Д, яка дозволить її тримальнику проїхати транзитом на протягу 5 днів по території інших шенгенських держав до заявленої мети свого подорожжя. Для того, щоб мати право як заміжнику довжейший час проживати на території різних шенгенських держав, треба буде отримати комбіновану візу типу Д плюс С. Білорусь, на жаль, не увійшла у шерах держав, громадяни яких будуть отримувати візи по зніженій ціні, говорить Іржі Чаліковський.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізована.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для всіх шенгенських держав. Це 60 євро. Тим не менше, є домови, на підставі яких можна отримати візи по льготній ціні 35 євро. Це дотичить тих держав, які заключили домову з Євразв'язом про спрощення візового процесу. От 1 студзеня 2008 року це буде дотичить України, Молдови, Російської Федерації, Македонії, Сербії, Боснії, Герцеговини, Чорногорії, Албанії. Окрім того, агульного зниження ціни на 35 євро, ще є можливість робити певні знижки некоторим категоріям громадян, наприклад, дітям або іншим категоріям, що вирішається індивідуально.
Сказав інтерв'ю «Свободі» загадчик відділу координації шенгенського співпрацівництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржі Чаліковський.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Одразу після новини ви почуєте винікову експертизу «Свободи» про діяльність опозиції, про виніковість діяльності опозиції. У гэтым годзе розважають політик Анатолій Лебедько і політолог Уладзімір Мацкевіч. Говорить Радіо «Свобода». Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Аліна Макоўская, якая з'являється старшынёй Рады згуртавання «Беларусаў свету Бацькаўшчына», говорить сегодня с Александром Улитенком про то, какие акции ей удается наладить для поширения белорусской присутности у свете.
Как белорусские дипломаты ставятся до сотрудничества с белорусскими суполками у замежжа?
В принципе, такие специалисты должны быть при амбассадах, которые именно должны володать питанием белорусской диаспоры, как с ней работать и, в принципе, помогать белорусским осяродкам. Реально, что идет измена сейчас поколения, люди отходят, после людей остаются коштовнейшие архивы, книги. Мы, как батьковщина, громадская организация, мы не в стане, допустим, эти архивы привезти в Беларусь. У нас на это не хапает часами сродков и неких инструментариев для того, каб гэта зрабіць. І мы думаем, што наперш гэта павінна быць клопатам беларускіх амбасадаў, каб захаваць гэтую частку нашай культуры і нашай гісторыі ў замежжы. Яны мусяць рупіцца пра гэта, як мусяць рупіцца пра стварэнне музеяў і пра замацаванне нашай беларускай прысутнасці ў свеце.
Якія ўдалыя акцыі беларускай дыяспары можна б узгадаць?
2006 суд над газетай «Ніва» у Польшы. Мы звернулися до білоруських осяродків в світі і попросили підтримати газету «Ніва». І вони самі були вельми моцно уражені, що гэта справа отримала фактично такий міжнародний резонанс. Питання гэта було закрите. Саме коли у Латвії постало питання по закритті білоруської школи, оскільки білоруська держава не підтримлює білоруську школу в Латвії, школа була на межі закриття. Але в гэтым випадку вже і суполки білоруської діаспори долучилися, і, скажімо, білоруські певні національні сили долучилися, і тому школу вдалося заховати.
Чи можна проводити якісь паралелі з тим, що відбувається у той же самій Латвії або в Литові? Там діаспора відіграла значну роль у встановленні незалежних держав, національних. Навіть президентами там стали емігранти Вайра Віке Фрейберга і Валдас Адамкус. Ну, а такий відомий, скажімо, у Білорусі представник білоруської еміграції, як Зенон Пазняк, і він має шанс на повтор цього досвіду?
Я не відаю, чи сам Зенон Пазняк лічить собі емігранта. Наскільки це реально, мені тяжко сказати. Але, знову ж, коли брати, от, за приклад, скажімо, іншої держави, то я б, напевно, ось бачила Іванку Сурділу.
Сказала громадський редактор «Свободи» цього тижня Аліна Маковська.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.